Trīs mēnešus pēc Zolitūdes traģēdijas un vienas iedzīvotāja daļas sāktā Maksima boikota, Maksims veikalos durvis varas gana bieži un pie kasēm vērojams rindas. Latvijas radio uzrunātie iedzīvotāji Rīgas veikalos atzīst, ka Maksimu izvēlas dažādu iemeslu dēļ. Ir lētāk, tuvāk mājām un negribas, lai cilvēki zaudē darbu.
Я думаю, что не надо. А почему люди должны потерять работу? Там виноваты совсем не они.
Domāju, ka nevajag boikotēt. Kāpēc, lai cilvēki pazaudētu darbu? Viņi taču nav tie vainīgie. Man pie mājām ir gan Maksima, gan Rimi. Bet Maksimā ir lētāk. Tāpēc, kad vajag, tad eju uz turieni, lai gan rindas mēdz būt lielākas.
Tie očeri bijuvajag nemažko pabolšu.
Tā, teiksim, tā duāli no vienas puses, protams, kad Maksima tur ir daudz pie kā vainīga, arī pie tās traģēdijas, un it kā gribējās viņas boikotēt. Nu, sākumā es arī tīri tā psiholoģiski arī nebija gatava. Ne jau tāpēc, ka man bail, ka man kaut kas uzskatīs, bet nu, tīri no tās attieksmes. No otras puses, nu, tie cilvēki tāpat strādā, un mēs viņas boikotēsim, viņi jau vairs nebūs, kur strādāt. Pirmajā brīdī bija tā attieksme tāda, ka es kādu mēnesi laikam nebija bijusi. Un esam kaut kā viss ar laiku nobāli, diemžēl.
Manuprāt, boikots nav risinājums. Ir jāatbild tam, kurš vainīgs. Maksima darbinieki taču ir vienkārši strādnieki. Kāpēc viņiem ir jācieš? Tā es to uztveru. Līdzīgi domā arī Latvijas radio sastaptie cilvēki pie Maksima veikaliem Aizputē un Daugavpilī.
Man nebaidījās, man kā blakus mazā Maksima, kurā jau padomi laikos celta veikals bija, tā es kā parasti gāju, tā es eju uz to Maksimu. Galvenais, ka viņa tuvāk man ir.
Attieksme man ir nebija īpaši iepriecināts es par Maksimu ar iepriekš, bet nu, pēc tās traģēdijas es laikam tās jaunus celtajā Maksimā neesmu iegriezies. Zināmā mērā arī boikots par to, kas notika. Nu, ja gadījumā, teiksim, kaut kas tā pēkšņi jāiet garām un pēkšņi tev kaut ko vajag droši vien, ka es iegrieztos, bet tā apzināta laikam uz Maksimu mēs nebraucam iepirkties.
Mainījies ir tas, ka ir cilvēku mazāk. Un visi nāk un visi skatās uz augšu. Tas ir jau mainīts. Patrunājot ar pārdeviem, saka, ka ir daudz mazāk cilvēku palicis. Es pati personīgi negāju vairāk kā mēnesi. Man bija kaut kāda tāda, nu, es pat nevarētu teikt, ka fobija tā būtu tā bija baile. Un vismaz ar bērņiem es negāju.
Nu, nebija smuka arī no Maksimas puses, ka viņi tā vieglprātīgi nedaudz attiecās ar to visu. Ja, varbūt jau dzīvot lielpilsētām, varbūt lielāka iespēja un lielāka, kur iet iepirkties, tad arī noteikti arī iet uz citu veikalu.
Jo mazpilsētā tas tā kā nu, nav būtiski. Es saprotu, lielā pilsētā, kur izvēle ir lielāka, ja, mums, piemēram, augļus tad nebūtu, kur nopirkt. Un es domāju, zināmā mērā tas arī būtu pret mūsu pārdevējiem. Nu, mazpilsētas pārdevēja, viņi jau pie tā nav vainīgi cilvēki. Tā kā, nu, es neboikotēju, kas tā grib, lai tā dar, bet, nu, traģēdija tā ir liela, jā, bet, nu.
Viņš pat cilvēkiem netur tos strādnieks tur. Jāstrādāja vakar ar, ne apsargs, ne ir grušķīgs. Tai pārdevēja, tai viss tas darbs jāpadara, bet neviens nemaksā par to.
Turpina iepirkties Maksimā tāpat kā līdz tam, jo es īsti neuzskatu, ka tieši veikals pats būtu nu, vainīgs veikals. Maksim jau nebūvēja to ēku, tā kā es neboikotēju Maksimu.
Tiesa pēc traģēdijas Maksima veikalos apgrozījums bija krities vidēji par 20% un atsevišķos veikalos pat vēl vairāk. Tādi bija uzņēmums sniegtie dati. Pirms aptuveni mēneša kritums jau esot bijis vidēji 10%. Lielākā daļa Maksima pircēju ir atgriezušies. Vērojot tirdzniecības procesu un arī piegādes apjomus, to pamanīs arī Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Denusēvičs, kur vadītajā asociācijā gan Rimi un Maksima neietilpst.
Šīta tendence ir likvidēta un šobrīd Maksima strādā pēc mūsu datiem ar peļņu un, teiksim, jau desmitā daļa no zaudējumiem vismaz ir atgūta. Mēs arī redzam, ka tirgu šobrīd notiek agresīvāka cīņa par pircēju, ir piedāvāts vairāk akcijas un iespējams arī lielāka šīs akcijas nekā ir bijuši līdz šim un es domāju, ka Maksima jau ir atgūsi, man aizpratnē, kaut kur 95% no zaudētajiem pircējiem. Un ir palicis kāds ārpus, tad tas varbūt ir premjera ministra, kurā zvērēja, ka nekad vairs Maksimā kāja nespērs.
Es tiešām neiju.
Premjera ministra lemdot straujuma no vienotības apliecina, ka palikusi uzticīgi principam vairs neapmeklē izvēlēt Maksimu, viņu neapmierinot, kā uzņēmums izturējās pret strādniekiem un reaģēja pēc traģēdijas.
Es neesmu sekojis, cik cilvēki iet vai neiet uz Maksimu, bet tas, ko Maksima dara, es zinu, ka tur ir zināmas kustība notikusi, kur man ir informācija, ka zinām uzlabojumi attieksmi pret saviem strādājošiem ir, jo tika nomainīta vadība šeit Latvijā. Un tad, kad jaunā vadība sāka darbu, tad tur bija solījumi. Es neesmu sekojis solījumu izpildē, bet solījumi bija apstākļu uzlabošanai strādājušiem. Bet es nedomāju, ka tas bija tas, ka es atteicos iet uz Maksimu.
Pēc traģēdijas gatavību boikotēt Maksimu, pauda arī vēl daži citi politiķi, tostarp bijušais premjers Valdis Dombrovskis no Vienotības. Tagad viņš secina, ka boikots iespējams palīdzējis mainīt uzņēmuma uzvedību, tomēr kur iepirkties, tā gan esot katra pircēja brīva izvēle.
Mēs redzam, ka uzņēmums bija spiest vismaz pārskatīt savu vadību. Protams, ir svarīgi arī sekot līdz tam, vai ir mainītas arī šīs uzņēmuma civilās aizsardzības procedūras, bet tam ne tikai Maksimā, bet arī kopumā.
Jūs pats izteicāties, ka metīsiet līkumu Maksimē. Kā ir šobrīd? Jūs joprojām boikotējat Maksimu?
Jā, nu tā, tieši tā līdz šim arī nav sanācis iepirkties.
Savukārt Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Danu Sēviču vērtē, ka pircēja atgriešanās Maksima ir likumsakarīga.
Nu, galu galā cilvēki tomēr izvēlās pēc cenas un pēc sortimenta. Mums ir divi globālie tirgotāji, kur viens, es varētu teikt, rīmī darbojas ekonomiskajā plus iedzīvotāja kategorijā un Maksima ekonomiskajā mīnus kategorijā. Principā iedzīvotājiem ar zemākiem ieņēmumiem izvēle ir Maksima, kur ir nedaudz sliktāks servis nekā Rīmī, bet ir nedaudz zemākas cenas. Savukārt tie, kas ir gatavi samaksāt par labāku servisu, tie, protams, iet uz Rīmī.
Aicinājumam boikotēt Maksima veikalus Dana Sēviča vairs neredzot pamatu. Maksima atvainojusies un Dana Sēviča arī nemanot, ka publiskajā telpā kāds vēl sūdzētos par Maksima atbildību pret cietušajiem, to ģimenēm vai strādājošajiem.
Nu, pēc visu spriežot, cilvēki uzskatīja, ka īsti tas uz viņiem tā neattiecas un ka tāds boikots ir samērā muļķīgs.
Sociāla antropologs Klaus Sedlnieks Maksima boikotu par izteiktu nenosauktu, par saprotamu gan. Turpina Sedlnieks.
Bija daudz, kas bija sašutuši par Maksimu, par to, kā viņi reaģēja, un viņi tā arī nevienu pietiekoši augsta līmeņa cilvēka reakciju mēs neredzējām. Līdz ar to mēs varam secināt, ka tur nekas tādā augstākajā līmenī viņiem tur īpaši tas nerūpēja. Un diezinu, vai viņi kaut ko tur maina. Otra lieta iespējams bija tā, ka viņiem bija arī vairāk vai mazāk neracionāls vai bailes par to, ka varbūt, ka notiek vēl kaut kas. Un bija daudz cilvēku, kas teica, ka viņi ieiet vienalga, kurā lielveikalā pirmais, ko viņi skatās, ir uz grieztiem.
Sociāla antropologs gan norāda, ka citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, uzņēmumu vai preču boikots nebūtu nav reta parādība, ja atklājas, ka biznesā kāds rīkojas neētiski. Ar boikotu sabiedrība parāda, ka tā uzņēmums nedrīkst turpināt. Sedlnieks atzīst, ka Latvijā gan šāda boikota tradīcija ir neizteikta.
Pirmkārt, tas, kas notika Maksimā, uz viņiem nekādi neatiecas. Viņi domāja, ka tur gan tas jumts iebruka, ja, bet citādi nekur nekādi jumti un kaut kādas konstrukcijas sabrukt nevar, un tāpēc nav vērts vispār tur nekā. Un no otras puses tāda diezgan liela vienaldzība, ka uz mums neatiecas arī tas, ko viņi dara ar tām savām pārdevējām. Tas īsti uz mums neatiecas. Vienīgais, ko mēs gribam, aiziet un dabūt lētāk pārtika. Ja.
Pie tādas secinājuma nonākuši arī divi Rīgas ekonomikas augstskolas studenti. Viņi caur Maksimu prizmu pētījuši, vai Latvijā strādā korporatīvā sociālā atbildība. Teorijā uzņēmumi, kas šo atbildību pret pircējiem neievēro, ilgtermiņā nevar pastāvēt. Viens no pētījuma autoriem Kārlis Lūčmels stāsta, ka viņi gribējuši saprast, kāpēc arī pēc traģēdijas cilvēki turpina iepirkties Maksimā, ja tai tautā ir slikta slava un tās vadība necienīgi reaģējas uz traģēdiju.
Viens no secinājumiem bija tāds, ka cilvēki vienkārši neinteresējas par korporatīvo sociālo atbildību, viņi vairāk interesējas par īstermiņa izmaksu samazināšanu un viņi respektīvi dzīvo no dienas uz dienu. Viņi domā par ilgtermiņa, tā teikt, izaugsmi, attīstību un, tā teikt, vispārējo sociālo labumu. Un tādēļ arī Maksimai vienkārši nav vajadzīgi izdot papildus izmaksas, lai attīstītu sabiedrību un, tā teikt, nodrošinātu labu vidi pircējiem.
Sociāla antropologa Sedlnieks arī norāda, ka valdošos uzskatus varētu arī kādā ziņā vispārināt uz Latvijas sabiedrību. Proti, ja notikusi kāda nelaime, cilvēki tad domā, diez vai tā ir sistēmiska problēma, drīzāk lokāla, un tāpēc uz mums neatiecas. Mēs turpināsim iet uz savām maksimām. Tāpat arī Sedlnieks nesot pamanījis, ka pēc traģēdijas Maksima ļoti censtos pudināt savu tēlu.
Jautājums ir, vai tas ir tā racionāli arī būtu tā darīt, ja? Jo izskatās atkal atsaucoties uz to Rīgas ekonomikas augstskolas studentu pētījumu, izskatās, ka cilvēkiem visā visumā tās, nu, tās ilgtspējīgās sociāli atbildīgā biznesa prakses īstenībā ir pilnīgi vienaldzīgas. Kas viņus interesē, ir zemāka cena un viss, un pārējais viņus tā īpaši neinteresē.
Savukārt Maksima pārstāvis Jānis Beseris cerot, ka pircēji Maksima veikalos atgriež citu apsvērumu vadīti.
Šis tiešām ir ļoti sarežģīts jautājums, turbūt jāpapēc dziļāk, bet nu, ņemot vērā tās apņemšanās, ko mēs esam izdarījuši, un ir lietas, ko mēs jau esam realizējuši, gribētos cerēt, ka tas ir viens no iemesliem, nu, kas attiecas uz citiem jautājumiem, tur jau ir tīri nu, pircēju paradumu, kur jāskatās.
Beseris gan atturas minēt, cik daudz pircēju ir izdevies atgūt. Viņš arī uzsver, ka boikotu sekas, Maksima izjūtot joprojām, un uzņēmums vēl nesot nostājies stabili uz kājām.
Runājot par reklāmām, tad uzņēmums nevienā brīdī un arī tagad nav mērtiecīgi plānojis kampaņas, lai tagad agresīvi atgūtu pircēju uzticību vai kaut kā tādā veidā izmantot nu, reklāmas kā tādu resursu, kur nu, pašā būtībā nu, reklāmas nav tas resurs, kur šādā gadījumā varētu to situāciju labot. Nu, tas...
Tiesie Maksims mājas lapa ir pieblīvēta ar dažādām akcijām, tad par pieklusuši varētu saukt sociālajā tīklā Facebook izveidoto lapu Maksima boikots. Tur pēdējais ieraksts bija janvārī.
Turpināsim publikācijas divos gadījumos. Būs pozitīva ziņa, būs ziņa, kas ir analīzes vērta. Jā, jo es saku, man nav lusts tur vienkārši kaut ko tur teikt, atkal tās bija slikti. Vai
Tas ir Nēls Kalniņš, viens no mājaslapas veidotājiem. Viņš ar vēl citiem boikotētājiem, neilgi pēc traģēdijas arī bloķēja Maksima noliktavas iebraucamo ceļu. Maksima veikalos Kalniņš neiepērks joprojām, taču mājaslapā šobrīd neko nepublicē, jo nesot jēgas katru nedēļu uzrakstīt pa negatīvai ziņai. Neko pozitīvu, pagaidām viņš neredzot.
Visa šī mūsu Maksimas boikotā aizsākums bija būtībā kā pretreakcija tam, cik liekulīgi un tomēr bezatbildīgi Maksims augstākā vadība reaģēja uz visu šo situāciju.
Kalniņš uzskata, ka boikotētā izvirzītās prasības Maksimai atvainoties Latvijas sabiedrībai un būt sociāli atbildīgam darba devējam, Maksima pildot labi jeb par 15%. Kalniņš arī neizjūtot, ka Maksima augstākā vadība pēc būtības savu viedokli būtu mainījusi.
Tas, ka tur sekoja ļoti neliela atvainošanās par to galīgo cinismu, kas izskanēja par to, ka viņi nav vainīgi un ka viņi visu ievērojuši un viss ir bijis pa pirmo, tur sekoja neliela atvainošanās, bet pēc tam īstenībā nekas tāds cilvēku cienīgs, man liekas, nav sekojis no viņa puses.
Par pircēju atgriešanos Maksima veikalos Kalniņš vien atzīst, ka cilvēki nereti ātri aizmirst.
Diemžēl mēs neesam noturīgi, kā cilvēki bieži vien savos lēmumos. Un ļoti, nu, es nemēģināšu tur apelēt ar procentiem, bet ļoti bieži cilvēki nerīkojas atbilstoši saviem lēmumiem, ko viņi ir pieņēmuši pirms 3-4 mēnešiem.
Kalniņš arī norāda, ka viņa prāt Maksima attieksme par darbiniekiem nesot globāli mainījusies un šobrīd uzņēmums vairāk domājot par savu sabiedriskā tēla veidošanu. Taču cerība bija, ka Maksimas gadījums liks sabiedrībai sarosīties, lai līdzīgas nelaimes vairs neatkārtotos. Laura Dzērve, Māra Rozenberga, Inga Uzola, Silvijas Magare, Latvijas Radio.